Tak, já děkuji Tomášovi za úvod, protože už je to několikátá, řekněme, kapitola naší Office Akademie, tak asi nemá cenu to zdržovat nějakými úvodními diskuzemi. Přeci jenom, protože sedím někde trochu jinde než Tomáš, tak jenom si ověřím, že mě slyšíte. Také mi prosím změňte tu barvičku nahoře, feedback na něco jiného, abych si byl jist, že tady nemluvím. Děkuji. Vidím, že to funguje, že mě většina z vás slyší. Díky moc. Člověk takhle, když mluví do stěny, tak pak má takový nepříjemný pocit, že neví, jestli to někdo poslouchá nebo ne. Tak, já si přepnu prezentaci. Máme tady prezentaci. A dnes se, prosím vás, budeme bavit o Exchange. Exchange, respektive službě, která se jmenuje Exchange Online, která je postavená na Exchange serveru 2010 v té aktuální verzi. No a samozřejmě, tak jako jsem mluvil v těch předchozích kapitolách, jak bude Microsoft postupně uvolňovat různé novinky Exchange v podobě třeba Service Packů, tak se nám samozřejmě bude měnit i ten Exchange Online. V budoucnu potom, až přijde nějaká nová verze nového Exchange, tak samozřejmě i v rámci Exchange Online následně potom budeme přecházet na novou verzi. Nicméně tedy aktuálně se v rámci těch cloudových služeb bavíme víceméně o vlastnostech Exchange 2010 se Service Packem 1. My tady nemáme součástí této kapitoly povídání o, řekněme, propojení organizací jejich on-premise exchange s cloudovým exchangem. My jsme na to narazili trošičku minule, když jsme se bavili o těch identitách. Já jenom taková maličkatá poznámka. V současné době propojení Exchange on-premise a Exchange online je poměrně složitá akce, která má prostě několik desítek úkonů. V podstatě teď na podzim Microsoft přislíbil vydání Service Packu 2 pro Exchange 2010, který by měl potom dramatickým způsobem tyto kroky zjednodušit. Takže pokud někdo plánujete propojení Exchange on-premise a Exchange online, o čem se lehce zmíníme, tak bych doporučoval případně počkat na ten Service Pack 2, který se objeví. Pojďme se podívat k tomu, co nás tady čeká, co nás tady nemine. Já v té první části bych rád se v podstatě zaměřil na to, co vám ten Exchange Online jako takový vlastně nabídne. A v té druhé části bychom se potom podívali už na konkrétní administrátorské správcovské nástroje a jejich možnosti. Takže první téma jsou v podstatě novinky. První věc, která je tady potřeba zmínit, je v podstatě nasazení toho Exchange 2010 v rámci toho cloudu. Ony jsou to takové termíny, které samozřejmě zní pořád dokola, člověk si jim potom už přestává věnovat. Je tady termín Anywhere Access, Protection and Compliance, Visibility and Control. V podstatě první z těch věcí, nebo vůbec ten Exchange Online, je potřeba k němu přistupovat, že je to samozřejmě služba, ale služba na velmi vysoké úrovni. Pokud vy budete porovnávat samozřejmě nějakou implementaci on-premise, tedy pro vaši společnost nebo pro vašeho zákazníka, tak samozřejmě docílit, řekněme, takového robustního řešení, které poskytuje ten cloud, bude pro vás velmi obtížné. Bavím se tady o tom, že v rámci toho cloudu, jak se jako samozřejmost dostáváme nějakou vysokou dostupnost v rámci těch enterprise licencí, je to 99,99. Tím pádem nemusíme řešit nějaké klastrové technologie, nemusíme řešit, co to je DAG, jakým způsobem to funguje, co to je Cast Array a podobně. Prostě máme to jako službu. Automaticky považujeme také to, že za automatické to, že se k tomu Exchange dostaneme odkudkoliv, ale to samozřejmě není také samozřejmost, protože pokud si normálně nainstalujete Exchange a chcete ji vypublikovat do internetu, znamená to zakoupit nějaký firewall, pokud možno aplikační firewall, který bude schopen kontrolovat, jak si aplikačně tu komunikaci a chránit ty vaše servery. A takhle bych mohl samozřejmě pokračovat se zálohováním a tak dále a tak dále. Tohle to všechno samozřejmě vy získáváte automaticky v rámci toho cloudu. Takže dostáváme Exchange 2010 se Service Packem 1 v rámci vysoké dostupnosti se všemi možnostmi nástroji, které ten Exchange má, plus tedy samozřejmě Anywhere Access, takže přístup odkudkoliv, nástroje, které jsou jaksi interní součástí Exchange, myslí se tím různé politiky, nástroje pro možnosti ovlivňování, co má uživatel ve schránce, a možnosti, nástroje, kterými můžeme ovlivňovat zprávu během jejího přenosu. a tak dále a tak dále, plus nějaké varianty třeba právních podmínek nebo nějaké věci, které vám prostě ukládá zákon, které prostě potřebujete nasadit na tom vašem prostředí. To všechno prostě v rámci toho Exchange Online můžete získat. No, taková poznámka, samozřejmě je potřeba za to zaplatit. Jinými slovy, máme standardně k dispozici dva plány. Máme Exchange Online plán 1, Exchange Online plán 2, jeden je za 450 eura měsíc uživatel, druhá je za 9 euro, s tím, že samozřejmě ten Exchange Online plán 2, ten potom obsahuje právě všechny tyto enterprise záležitosti. V tom Exchange Online 1, řekněme, že získáváte sice stejně velkou schránku se všemi možnostmi, ale právě tam nejsou nějaké možnosti třeba těch právních kontrol, není tam archiv a podobně. Říkám, velmi dobré srovnání, kdybyste porovnávali třeba Kalik Exchange a srovnali byste si standard Kal s tím prémiovým Kalem, tak něco podobného je Exchange Online 1 a Exchange Online 2, tam byste věděli co a jak. Mimochodem, ještě se nechá koupit speciální schránka typu kiosk, ta je potom ořezaná na 500 MB a je limitovaná i možnostmi přístupu v zásadě jenom pro webový prohlížeč a myslím, že teď nově tam je POP 3. Každopádně to nejpodstatnější je, že vlastně se k ní nemůžete připojit pomocí mapy, pomocí plnohodnotného Outlook klienta, tak to je jenom tak jaksi na úvod. K tomu přístupu odkudkoliv. Samozřejmě máme k dispozici buď plnohodnotného Outlook klienta, tady jenom poznámka, protože Exchange Online nedisponuje veřejnými složkami, opravdu nejsou tam veřejné složky a nebudou tam. Tak samozřejmě, pokud veřejné složky využíváte, je potřeba je nahradit nějakým jiným řešením, jedno celkem jakým, nabízí se samozřejmě SharePoint. Nicméně to nejdůležitější je, že díky absenci veřejných složek se nemůžete připojit Outlookem 2003. Takže jinými slovy, minimální verzi, kterou se můžu připojit k Exchange Online, je Outlook 2007 a Outlook 2010, případně potom budoucí nové verze. A Outlooku třeba na Macovských potom platformách je to hlavně tedy buď bývalý Entourage s doinstalovanými nějakými webovými komponentami, anebo současný Outlook 2011 pro Mac. Pokud nechcete používat plnohodnotného klienta nebo ji nemáte zrovna k dispozici nebo cokoliv jiného, můžete používat přístup skrze webové rozhraní, tedy v podstatě pomocí libovolného prohlížeče. Všimněte si, že jsou opravdu podporovány různé prohlížeče. Už to není jenom opravdu Internet Explorer, ale je to i třeba Safari, je to Firefox, je to Chrome a další a další. No. V rámci Exchange Online je samozřejmě zákazníkům poskytován i přístup pomocí mobilních technologií. Tohle dnes není jenom mobilní telefon, ale jsou to různé tablety. A je celkem jedno, jestli to bude Appleovský iPad, nebo jestli to bude nějaký tablet s Androidem, nebo někdy v budoucnu třeba nějaký tablet s Windows 8, to už je celkem fuk. V zásadě jakékoliv zařízení, které v sobě obsahuje Active Sync protokol, tak je potom schopno být nakonfigurováno vůči Exchange Online a synchronizovat samozřejmě obsah té schránky, takže poštu, kalendář, kontakty, některé z těch zařízení umí potom i další věci, jako třeba úkoly nebo nějaké politiky, které prostě můžou chránit to zařízení před jejich ztrátou nebo zcizením informací a tak dále. Hodně zajímavé si myslím je ta poskytovaná velikost nebo ta kvóta, kterou tam máme nastavenou. Je tam 25 GB, takže každý váš uživatel může používat nebo využívat až 25 giga, případně se samozřejmě nechá potom dokupovat ten prostor. Tak, pokud se posuneme dál, tak co se týká Outlook klienta, nevím asi, co k němu víc dodat. Samozřejmě, pokud Outlookem disponujete, stačí využít vlastně funkce Autodiscover. Tu získáte vlastně díky konfiguraci vašeho DNS nebo vašich DNS zón a správného DNS záznamu. Následně ten váš Outlook se umí sám nakonfigurovat, připojit k tomu Exchange Online a pracovat stejně, jako kdyby se tedy nakázal ve vaší síti. Samozřejmě můžete využívat jak buď Outlook, který je součástí toho předplatného, kde ji můžete mít jako součástí Office Professional Plus, anebo tedy můžete využívat svůj vlastní, vámi zakoupený nějakým jiným způsobem a napojit jej na ten Exchange Online. Samozřejmě těch vlastností a schopností, které ten Outlook má, tam je to spíš tak, že opravdu Tady využijete veškeré schopnosti a vlastnosti Exchange, protože vlastně ten Outlook vždycky koresponduje s tou aktuální verzí Exchange a obráceně. Takže jako ukázka jsou tady uvedeny například nějaké conversation view, tedy pohled na e-mailovou komunikaci podle konverzace. Je tady ukázka třeba nějakých mail typů, které se zobrazují v záhlaví e-mailu, když jej tvoříte, o tom, že třeba uživatel, kterému píšete e-mailovou zprávu, je na dovolené a tak dále. No. Samozřejmě pokud nemám k dispozici, můžu používat Outlook Web Access, protože tedy je podporován v různých browserech, o tom už jsem mluvil. Co je zajímavého, pokud někteří z vás budete kupovat v rámci Office 365 nejenom službu Exchange online, ale třeba budete zakupovat i Link online, tak Link jako takový, kromě svého Link klienta, což je plnohodnotný klient, který se instaluje na stanici uživatele, tak Link klient nebo Link server nemá žádné webové rozhraní. Například předchozí verze Linku OCS server měl jakýsi webový přístup, ten teď není a v podstatě je to nahrazeno právě OVOU v rámci Exchange. Když se podíváte na ten screenshot do nějaké levé dolní části, tak tam vidíte contact list, other contacts a tam jsou teď nějaké osoby, které aktuálně jsou vlastně online. Takže jinými slovy, když já se přihlásím do OVY, tak ta OVA se vlastně jako link klient připojí k linku a já v tu chvíli můžu začít komunikovat s uživateli v rámci OVY pomocí linku. Je to pouze textová komunikace, tedy pouze messenger. Vidíte i podle toho screenshotu, že tam není žádná, jaksi žádné rozšířené možnosti té dané komunikace. Jinak v rámci té schránky samozřejmě fungují některé věci, na které jsme si možná už zvykli jako na standard, ale když se vrátím o pár let zpátky k předchozím verzím třeba té OVY, tak to zase tak standardní nebylo. Nějaké možnosti rozšířeného vyhledávání, pokládání filtrů, možnosti si dát nějaké složky do oblíbených položek, tím pádem jsou pro mě rychle v rámci té OVY dostupné. To jsou dneska, říkám, standardy, ale dřív jsem byl třeba omezen vždycky na vyhledávání třeba jenom v jedné složce nebo něco podobného. Teď už se to vždycky vztahuje na celou tu schránku toho daného uživatele. Co hodně používám, co hodně příjemné, používal jsem to vždycky v rámci Outlooku, ale v rámci OVY se to objevilo až teď v té verzi 2010, je možnost si zobrazení několika kalendářů vedle sebe, když potom potřebuji vidět třeba svůj kalendář, kalendář kolegy, tak samozřejmě není problém si to side by side pěkně srovnat na té obrazovce vedle sebe. Co se týká klientů, samozřejmě v podstatě můžete použít naprosto libovolné zařízení, které chcete, které buď obsahuje v sobě ActiveSync, což je asi, řekněme, prioritní volba. Vidíte, že podle obrázku je vidět, že jsou to různé telefony. Na prvním obrázku vidím, že mám Windows Phone 7, na druhém obrázku mám iPhone, na třetím mám nějaký Palm, na čtvrtém potom Nokia, to znamená cokoliv, co obsahuje v sobě ActiveSync, tak jsem schopen používat z Exchange Online. Jenom taková malá poznámka k tomu, ten ActiveSync má nějaké verzování. S každou verzí Exchange, s každou verzí Service Packu se ta verze toho ActiveSync protokolu mění. A proč to zmiňuji? Protože tady není ze strany Microsoftu žádné direktivní nařízení, které by říkalo těm výrobcům, aby když implementují do těch zařízení mobilních ten ActiveSync, tak v jaké verzi nebo jaké části toho ActiveSync protokolu mají naimplementovat. Co to znamená? Myslím si, že z uživatelského hlediska je to trošku jaksi nepříjemná věc, protože to v podstatě znamená, že každý ten výrobce se sám rozhoduje o tom, co z toho ActiveSyncu to zařízení bude umět. Jinými slovy, prostě Windows Phone umí trochu něco jiného, než umí třeba Apple iPhone a tak dále. A nedá se takhle od zeleného stolu přesně říct, které zařízení co umí. Což je samozřejmě dost nepříjemné, obzvláště vybíráte třeba korporátně, jaké telefony budete používat. Naštěstí, je to asi půl roku, Microsoft zveřejnil takový, jmenuje se to Microsoft Exchange ActiveSync Logo Program. A v rámci toho logo programu vyjmenoval sadu věcí, které musí to zařízení splnit na to, aby získalo tohleto logo. Tím pádem, pokud vy vlastně nechcete zkoumat, která ta zařízení splňují vaše podmínky, které by ten telefon, nebo to, co by ten telefon měl umět, tak se můžete jenom podívat na to, jestli ten telefon má tohleto logo, a pokud ho má, tak automaticky víte, že nějaký set věcí, které si najdete na Microsoftu, co je součástí toho logo programu, tak vidíte, že toto zařízení umí. Já zmíním jenom jednu věc, myslím, že je celkem asi, ono pro někoho to samozřejmě může být důležité, ale třeba mě je celkem jedno, jestli se mi synchronizují třeba události, myslím tím úkoly, třeba kalendář je pro mě třeba klíčový, kontakty jsou pro mě klíčový, nebo klíčové, e-maily jsou pro mě klíčové, nicméně, co je třeba už potom jaksi jiné v každé organizaci, jsou třeba ty bezpečnostní požadavky. Jo? Některé z těch telefonů třeba umí mít, nebo si umí brát z Exchange pomocí ActiveSyncu nějakou password politiku, a pokud třeba chybně zadáte 10x nějaký PIN na tom zařízení, tak to zařízení provede takzvaný master reset, tedy jinými slovy restartne se a vrátí se do továrního nastavení a smaže veškerá data, která na něm jsou, což je prostě bezpečnostní funkce. Ne všechny ty telefony to umí, to je potřeba říct, a pokud to tedy neumí to zařízení, no tak to prostě neumí. A jinými slovy si prostě musíte vybírat ty telefony, taková zařízení, která prostě budou splňovat vaše požadavky. Říkám, bohužel prostě každý ten výrobce to dělá trochu jinak. A pozor, není to jenom o výrobcích, ale to máte, prostě každá Nokia se chová trošičku jinak a dokonce různé firmware v různých telefonech se chovají jinak. Takže je to trošku divočina, ale hol to tak je. Na druhou stranu, dneska jsem koukal, že už se nechají koupit nějaké smartfony s Androidem za 2500, které v sobě mají ActiveSync, takže opravdu ta dostupnost téhleté technologie je dneska opravdu, opravdu komplexní. Tady jenom pohled na funkci, kterou jsem zmiňoval před chviličkou, rád ji používám v Outlooku, jsem rád, že teď i v rámci OVI vidíte, že samozřejmě nejenom to, že mám svůj kalendář k dispozici, ale samozřejmě mám i možnost zobrazení si dalších kalendářů mých kolegů, a to mi samozřejmě potom pomáhá k tomu, abych dokázal dobře v rámci nějakého týmu plánovat čas, plánovat schůzky a tak dále a tak dále. Tohle je samozřejmě, nebo teď už se překlápíme do té roviny, že Exchange samozřejmě dneska už není nabízen jako e-mailové řešení, ale řekněme takové korporátní řešení, které toho umí strašně moc, a zrovna tyhle ty funkce má přístup pomocí mobilních zařízení, schopnost plánování času, zdrojů a tak dále, jsou pro spousty firm klíčovou výhodou a důvod pro to, proč nasazují Exchange jako takový. Tady vidíte na tom screenshotu třeba ukázku plánování nějaké schůzky. Když se podíváte pozorně, uvidíte, že kromě toho organizátora jsou tam přidáni další pracovníci, a kromě pracovníků dokonce je tam tedy přidána i nějaká místnost, zasedačka, ve které se bude to jednání konat. Jenom já asi věřím tomu, že pro všechny z vás je tohleto, řekněme, standardní známou věcí, jenom některé důležité jenom k tomu poznámky. Standardně to funguje tak, že když založíte uživatele, tak on automaticky sdílí ze svého kalendáře takzvané free busy informace. Jinými slovy, kdokoliv v té organizaci se vlastně může podívat do jeho kalendáře a jenom vidí, jestli má volno, nebo jestli volno nemá, takové ty čtyři volby, jo, jestli v kanceláři, mimo kancelář a tak dále. Pokud samozřejmě ti lidé chtějí, tak si potom mohou ta práva přidávat. Můžu třeba přidat kolegovi nějaké oprávnění, že může vidět konkrétně, co tam mám, že může vidět soukromé položky, nebo dokonce můžu třeba nějaké asistence dát právo, protože mi tam třeba rovnou může zapisovat nějaké akce, které pro mě třeba zorganizoval. Jenom poznámka dolů, když se podíváte na ten plánovací kalendář doprava dolů, to není žádná jakoby blbost, nebo není to tady prostě uvedeno jen tak. Ten Exchange je velmi chytrý a on dneska už bere v potaz nejenom to, jak ty lidé mají volno, ale bere v potaz i to, co máte nastaveno v rámci nastavení vlastně vašeho kalendáře, že jsou vaše pracovní dny, respektive pracovní hodiny. Uvedu příklad. Já mám třeba v kalendáři řečeno, že pracovní hodiny mám třeba 8 až 18 hodin, a tato informace se zreplikovala do kalendáře, do Exchange. Máme třeba kolegyni ve firmě, která je třeba na mateřské a chodí prostě na poloviční úvazek a chodí jenom pondělí, středu a prostě na nějaké hodiny. Opětovně má to prostě nastaveno ve svém kalendáři. A já, když potom plánuje nějaký meeting nebo kdokoliv jiný, tak samozřejmě hledám nějaký čas, kdy budou moct všichni ti účastníci se zúčastnit. No a vlastně tady ten plánovací asistent, který tam je, tak mi vlastně bude vyhledávat vždycky takový čas, aby pokud možno všichni měli volno, ale aby to bylo v těch dnech, kdy chodí do práce a v hodinách, které mají jako pracovní hodiny. Což je samozřejmě super, protože ta předchozí funkce, která byla v těch předchozích exchangech, jak si najít nejbližší možné, tak mi to našlo sobota 22 hodin večer, no tak to je samozřejmě nesmysl. Takže tady plánovací kalendář, třeba úžasná volba, úžasná možnost, velmi intuitivní práce třeba s místnostmi pro třeba vyhledávání specifické místnosti, která třeba bude mít v sobě projektor nebo flipchart a tak dále. To všechno se tam nechá do toho Exchange nacpat a samozřejmě následně používat. K tomu přístupu odkudkoliv, tady samozřejmě v rámci Exchange existuje něco, čemu se říká GAL, česky se to překládá jako globální seznam adres, kam samozřejmě se automaticky zobrazují všechny objekty, které v tom vašem exchange vzniknou. Jinými slovy, všichni uživatelé, kteří mají přiřazenou schránku, samozřejmě všechny kontakty, všechny distribuční skupiny. Samozřejmě toto je chápáno jako firmní adresář. Má to třeba tu výhodu, že ve většině případů, třeba když máte mobilní telefon a tím synchronizujete vaši schránku, tak pravděpodobně synchronizujete jenom svoje vlastní kontakty, jaksi nějakých blízkých kolegů nebo kamarádů, prostě toho, koho máte uložené v těch kontaktech. Ale pokud potom já rychle na tom telefonu třeba potřebuji najít telefon na kolegu a nemám ho v kontaktech, tak můžu i z toho telefonu položit dotaz do toho GALu, do toho globálního seznamu adres a on mi najde i v tom mobilním telefonu a můžu rovnou třeba zavolat, napsat nebo cokoliv jiného. Samozřejmě ten GAL mi potom si umožňuje spousty dalších věcí, pokud prostě já potřebuji někomu napsat, samozřejmě tady vidím, to je jasný, ale třeba vidíte v té pravé části, že není pro mě problém, abych jaksi oddelegoval oprávnění nad svojí schránkou nějakému kolegovi nebo kolegyni. Záleží jenom na tom, co si tam konkrétně nastavíte. To znamená, jaká oprávnění ten kolega nebo kolegyně bude mít. Že můžou třeba jenom číst soukromé položky, že můžou třeba číst i zapisovat, jo, a tak dále, a tak dále. Což je opravdu hodně používaná vlastnost. Tady jakoby se bavím se správci Exchange, nezapomeňte na to, že pomocí nějakých PowerShellových commandletů je možné tento delegovaný přístup třeba pomocí těch commandletů nastavovat i na straně serveru. Takže typickým požadavkem je třeba, aby zasedačky nezdílely ze svého kalendáře jenom klasicky free busy informace, ale plný set informací. V tu chvíli vy jste oprávnění prostě změníte a všichni po vaší organizaci uvidí, co se v té zasedačce děje. Mimochodem na druhou stranu zase se mi hodně líbí, že třeba u zasedaček si můžete řídit jak si takové věci, jako kdo je může bukovat, kdo ne, jak může maximálně být dlouhý meeting, kolikrát maximálně se smí opakovat, že třeba se automaticky do subjektu přidá jméno organizátora té schůzky, a když potom budete potřebovat zjistit, kdože ten meeting té zasedačce má, a takový krásný jako věci, nebo třeba umí vyřezávat potom z obsahu té schůzky třeba cokoliv, co se tam nachází, já nevím, aby když se tam třeba udělá finanční management schůzku a dají si do té pozvánky toho meetingu třeba jako excelovskou tabulku s nějakými čísly, tak ten Exchange automaticky, když to vlastně uloží do toho kalendáře toho té místnosti, tak umí tyto věci vyříznout, aby se k tím třeba nedostal někdo, kdo nemá. Ano? Pardon, já se tady vrátím ještě zpátky, omlouvám se. Hodně se mi líbí taková vlastnost jaksi přístupu ke správě skupin. Záleží na vás, jak toto nastavíte, ale v zásadě vždycky to znamenalo, nebo práce se skupinami byla vždycky taková, že uživatelé potřebovali skupinu, tak řekli administrátorovi, ten ji založil, pak do ní dal nějaké uživatele a případně potom prostě se o tu skupinu buď staral on, nebo se to dalo tak jako složitě přes Outlook, případně předat ta administrace někomu jinému. A tady je docela zajímavé, že vy můžete mít v podstatě skupiny, které jak si budou otevřené, jinými slovy, do nich uživatel sám bude moct vstupovat a vystupovat z nich. Asi to není situace, kdybyste to chtěli vždycky, ale budu jeden krásný příklad z českého Microsoftu. V českém Microsoftu existuje skupina, kterou někdo založil, která se jmenuje CZ Spam, a v zásadě se na ní si diskutuje o čemkoliv, prodávají se tam kočárky, televize, prostě taková běžná skupina. A v podstatě každý uživatel sám se může rozhodnout, jestli do té skupiny vstoupí nebo vystoupí. Já třeba ještě dost často používám třeba technologické skupiny, vím, že existuje třeba skupina k Exchange, tak se do ní třeba vstoupím. Někdy můžu do ní vstoupit a jak se mě to tam pustí, když je to úplně otevřené. Někdy to třeba podléhá schválení vlastníka té dané skupiny, který rozhodne o tom, jestli tento uživatel má být součástí té skupiny nebo ne. Jinými slovy, tady máte možnost toto vlastně nechat na uživatelích. Třeba teď jsme si ve firmě zařídili skupinu na distribuci jídelního lístku, nějaké restaurace, kterou máme poblíž kanceláře. Když to chci odebírat, vstoupím do skupiny, když ne, tak z ní se vystoupím. Je to docela fajn, příjemná věc, takže potom, mimochodem ten self-management, k tomu se ještě dostaneme, potom probíhá skrze vlastně Outlook Web Access, jo, ale tomu mám za chviličku. Potom jedna taková věc, o které se moc nemluví, ono to je podle mě hlavně způsobeno tím, že ty hlasové vlastnosti nebo ty hlasové schopnosti Exchange 2010 nejsou v češtině. Jo? Čeština jako jazyk jako takový prostě nebyla zatím zvládnuta, což pro nás znamená, že tyto vlastně funkcionalita nebo tyto vlastnosti pro ty české firmy nejsou zase tak zajímavé. Ale pokud někdo jste z nějaké nadnárodní firmy nebo je u vás zcela běžné, že se mluví nějakým celosvětovým jazykem, tak ten Exchange dneska podporuje 22 jazyků, angličtina, francouzština, němčina, mandarínština, něco všechno dalšího. A to, že vlastně rozumí tomu jazyku, potom umožňuje jak si v rámci toho Exchange využívat nějaké hlasové možnosti. Já uvedu tady jednu, kterou vlastně Exchange Online podporuje. Vy můžete nastavit váš telefonní subsystém, který jinými ústřednu na to, že po nějaké době, kdy třeba nezvedne ten uživatel klapku, tak přesměruje ten hovor do nějaké hlasové schránky. Typický příklad. Pokud jsou samozřejmě splněny nějaké náležitosti, tak vy můžete zařídit, že toto přepojení z té klapky, kterou ten uživatel nezvedá, někam jinam, takže to spadne právě na ten Exchange Online a tam je prostě nějaký voicemail asistent, který to zvedne a řekne po zaznění tónu prostě zanechte vzkaz. Dokonce ten Exchange, když si tam uživatel nahraje svůj vlastní pozdrav, tak to řekne přímo jeho třeba i jméno. S tím, že následně tedy ten, kdo vám volal, vám tam nechá hlasovou zprávu a ta zpráva následně se potom tomu uživateli objeví v rámci jeho doručené pošty jako takzvaný voicemail. Když se podíváte, tady máte náhled, ten voicemail má nějaký vystavený přehrávač, kterým je to komprimovaný wave, takže si ji rovnou můžete přehrát. Případně, pokud byste potřebovali třeba na mobilním telefonu, typicky tam to nějaký vyvolat, nebo jste na nějakém meetingu a nemůžete si to zrovna pustit, tak pro ty jazyky, které ten Exchange zná a umí, tak je vám schopen udělat i voicemail preview. To tam vidíte v tom textu, říkám, pro češtinu nic z tohohle toho nefunguje, jo? Ale to je docela hezký, včetně toho, že vám dole vypíše nějaké informace o volajícím, může přesně vím, kdo mi to volá, a pokud jeho telefon mám třeba uložen v kontaktech, tak mi to přímo prostě napíše jeho jméno. Mně se teda ta funkce samozřejmě strašně, strašně moc líbí, je tam jenom ten problém, že to bohužel dneska nemluví česky, tím pádem nefunguje voicemail preview a tak dále, nicméně je to docela zajímavý a možná, že pro někoho z vás, pro nějakého zákazníka to třeba bude užitečná funkce. Tak, co ale bude zajímat asi úplně každého, tak je, řekněme, nějaká ochrana těch dat, která se budou nacházet v poštovních schránkách. Microsoft už nějakou dobu prodává opět jako službu, jako cloudovou službu, takzvaný Forefront Online Protection for Exchange. Jak už z názvu vyplývá, tak je to nějaká cloudová technologie, která se specializuje na antivirovou a antispamovou ochranu a je to postaveno na základě tedy produktu Forefront Protection 2010 for Exchange, který můžete normálně on-premise instalovat na Exchange 2.7 nebo 2.10. Tady to získáváme zdarma v rámci té dané služby. Samozřejmě Je potřeba k tomu něco říct. Standardní součástí té služby je to, že je tam několik engineů, konkrétně jich tam je 5 antivirových a 1 antistomový. Ten antistomový engine je od firmy CloudMark. Ty antivirové jsou od různých společností, jeden je Microsoftí a pak jsou tam další, což funguje tak, že Microsoft vlastně nakupuje, řekněme, ty vzorky nebo ty charakteristiky od těchto dodavatelů někde u sebe zveřejňuje a tam tuci je potom stahují ty vaše servery. V tomto případě to nás vůbec nezajímá a je to jako bundle, který získáváte prostě v rámci toho Exchange Online. Co se mi hodně líbí, je to, že vlastně vy můžete chování toho Forefront Online Protection ovlivňovat sami. A tím teď nemyslím vás jako správce, to jak si předpokládám jako standardní jako vlastnost, ale myslím tím hlavně koncové uživatele. Typický příklad, jo? Jsme nějaký uživatel, nějaké účetní oddělení odebírá třeba nějaké výpisy z účtu, které chodí z banky, a prostě z nějakého důvodu tenhle ten e-mail byl prostě sežrán po cestě antistavem. Určitě to znáte, klasická situace. Pokud se něco takového stane, tak samozřejmě jak si je to nějaký overhead pro ty administrátory, protože musí jít, dělat nějaké výjimky a podobně. Mně se strašně líbí to, že vlastně tady to funguje tak, že ten uživatel v rámci svého Outlook klienta umísťuje ty příjemce na safe list nebo block list. Dokonce nezapomeňte, že třeba v Outlooku máte volbu, která vám umožňuje automaticky každého, komu vy napíšete, aby ho dala na váš safe list. Protože se nechá potom zapotřeba globálně pomocí group policy na doméně. A tato informace se potom proreplikovává do Exchange. Takže Exchange zná vaše blocklisty a vaše whitelisty. A tohle to samozřejmě se zpropagovává do nějakého atributu u vašeho účtu. Proč to zmiňuji? No, protože když potom přijde tam nějaký e-mail a je jaksi vážen a je vyhodnocováno, jestli to je spam či není, tak pokud půjde mně a uvidím, že mi ho píše Tomáš Kantůrek a já ho mám na safe listu, tak i když předtím se to tvářilo jako třeba spam, tak v tomto případě třeba ta pravděpodobnost toho spamu bude snížena, protože on vidí, že to je pro mě a že já ho mám safe listu. Ale když třeba by napsal Tomáš někomu jinému z naší firmy, kdo ho nemá v safe listu, tak by to třeba ten antispam tímhletím způsobem zachytil. Proto třeba je kouzelný, že když si někdo pak stěžuje, že mu třeba nechodí mail mám z té banky, tak stačí, když prostě mu řeknete ano, dej si ho na whitelist, jednoduché na tři kliknutí myši a vím, že jakmile se to zpropaguje do toho Exchange a probublá to tím atributem až do toho vlastně antivirového řešení, tak vím, že prostě za několik málo hodin ten mail bude doručován korektně. Tohle je super, jenom pro zajímavost Forefront Protection for Exchange se dlouhodobě teď umístuje jako jeden z nejlepších antivirových řešení vůbec. Já jsem před časem na svém blogu www.pavlisnet o tom psal nějaký článek, kde tam ta studie celá byla zveřejněna a ty výsledky byly úplně zdrcující pro konkurenci, hlavně v oblasti právě antistemu. No. Takže doporučuji se na to podívat. No a vidíte, tady to máte součástí služby, takže jak jsem úplně na tom prvním slajdu hovořil o tom, že standardně vlastně člověk má třeba jednu serverovou instalaci a že máte tady vysoce dostupné řešení a vypublikováno do internetu a přístup odkudkoliv a zálohování, no tak tady vidíte, že máte další benefit v té službě, máte v tom antivir. A víte sami dobře, že ty antiviry stojí docela dost peněz, třeba kolem, já nevím, dolarů za měsíc za uživatela schránku, takže tady to máme jako benefit, který je součástí té služby. Super. Tak, potom jsou tady, řekněme, pokročilejší záležitosti, které mi se hodně líbí. První věc, která je velmi důležitá zmínit a uvést, je archiv. Archiv vidíte, jak vypadá pro koncového uživatele vlevo dole na tom obrázku. Vidíte, že má normálně svůj schránku ten uživatel a kromě té schránky, když mu založíte archiv, tak ten archiv jaksi se mu tváří jako samostatná schránka. Nehledejte pod tím vůbec nic složitého. Jediný rozdíl mezi tou primární schránkou a tím archivem je v tom, že ta primární schránka se může synchronizovat pro offline použití na klienta. Typicky tedy, když nainstaluji Outlook a zaškrtnu používají režim z mezipamětí, tak se mi normálně synchronizuje obsah té schránky do nějakého OST souboru a změny, co dělám lokálně, se potom zase synchronizují zpět na server. To, co mám v archivu, tak se ke mně nesynchronizuje. Ale pokud jsem online, to znamená, že mám Outlook v online režimu, že jsem tedy připojen k Exchange, respektive když jsem v Outlook Web Accessu, tak samozřejmě ten archiv je pro mě dostupný a fungují všechny věci, na které jste zvyklí. Vyhledávání, já nevím, co prostě dalšího, nějaké politiky a tak dále a tak dále. Prostě jediný rozdíl mezi tou primární schránkou a archivem je pouze v tom, že archiv se nereplikuje na klienta. A teď důvod proč. Microsoft má následující doporučení. Verze Outlook 2007 do Service Packu 2 by neměla nikdy pracovat s žádným souborem OST nebo PST, který je větší než 2 GB. U Outlooku 2007 SP2 a novější, tedy dejme tomu Outlook 2010, se zvedlo tohleto číslo na 5 GB. Samozřejmě, že je tam několik dalších kritérií, říká se, že nemáte mít víc než 50 000 položek v jedné složce a tak dále, ale to teď není důležitý. Co se stane, pokud tohletu kvótu překročíte? No, nemusí se stát nic, ale taky můžete začít narážet na různé výkonnostní problémy. Pokud třeba já, protože se prostě živím IT a potřebuji mít výkonný stroj, často na tom prostě si dělám nějaké virtualizace a tak dále, tak pokud mám prostě tady, já nevím, 4 procesory a 8 GB paměti a tak dále, tak je jasný, že když budu mít prostě velké datové soubory v tom Outlooku, asi s tím nebudu mít problém. A teď si představte nějakého manažera, který prostě bude mít 10 GB schránku, k tomu bude mít nějaký 12-palcový notebook, který prostě, aby vydržel co nejdýl na baterkách, tak prostě bude z výkonností na tom třeba hůř. A teď mu tam nasynchronizujete těch 10 giga a už jsem opravdu viděl situace, kdy ten prostě notebook po instalaci to a zprovozním toho Outlooku byl schopný v podstatě jako úplně zastřelit používání, to se prostě nedalo vůbec použít. Takže není to tak jako striktní, že bych opravdu mohl říct do 5 giga pohoda, nad 5 giga problém. U každého se to bude lámat jinak, záleží na výkonnosti toho počítače, toho uživatele. Ale pamatujte na to jako na doporučené řešení. Proč to tady vytahuji? Já když jsem si zmigroval schránku, nebo když jsme zmigrovali schránku do Office 365, tak jsem zajásal a řekl jsem, 25 giga, to je super. A na různých diskích jsem prostě vyškrábal všechny staré archivy, které jsem měl v různých PSTčkách, a bych je následně nacpal do té schránky. Což jsem udělal, dosáhnul jsem velikosti úctyhodných 18,5 GB. A teď samozřejmě těch 18,5 GB se mi začalo samozřejmě synchronizovat zpátky ke mně na ten notebook. Když vynechám to, že samozřejmě mám SSD disk, který je třeba malý, a tím pádem mi to najednou sežralo veškerý volný místo na disku, který jsem měl, tak druhý takový negativní dopad byl, že samozřejmě právě jsem se začal potýkat s nějakými, nebo ne tak silně, ale prostě s nějakými výkonnostními problémy. V tu chvíli je samozřejmě ideální varianta, zapnu si archiv a tam je výchozí pravidlo, samozřejmě nikdo vám si ho necpe, můžete si ho změnit, nastavit jinak. A to výchozí pravidlo vezme všechno starší 2 let a přesune to do archivu. A já jsem najednou koukal, že z těch 18,5 giga mi asi 5,6 zůstalo v té primární schránce, zbytek je v archivu a hurá, vlastně to přesně splňuje tu politiku, tu myšlenku Microsoftu. A teď jenom na vás, abyste si spočítali, jestli když budete mít nějakého uživatele s takhle velkou schránkou, jestli je spíš pro vás výhodnější si dokoupit ten archiv, pokud máte Exchange Online Plan 1, tak on se ten archiv nechá dokoupit samostatně, myslím, že za 3 eura měsíčně. Nebo si koupit rovnou Exchange Online Plan 2, kde je to součástí. A nebo jestli budete radši posilovat procesory, paměti a nevím, co všechno dalšího na straně klienta. To už je prostě na vás, ale je to prostě jako varianta, která je tady k řešení. Ano? Jinak data mezi archivem a tou primární stránkou jsou přenášena automaticky pomocí nějaké politiky. Samozřejmě ty politiky, které to potom dělají, tak je tady ukázáno, že si může uživatel určovat sám životnost té zprávy. Máme tam nějaké výchozí politiky, které řekněme třeba mají výchozí politiku na celou schránku, nám řečeno všechno starší 2 let přesun do archivu. Pak může mít ale jiné politiky na konkrétní složky a dokonce uživatel sám si potom může třeba v každé zprávě nastavovat životnost té zprávy a po uplynutí té životnosti je ta zpráva přesunuta do archivu. Hodně hezký je, jak tam ty data dostanete, ať už do toho archivu nebo do té vaší online schránky. Prostě si otevřete PST soubor, normálně v Outlooku, a drag and drop ji přetáhnete myší do té vaší schránky nebo rovnou do toho archivu. Taková malá odbočka technická. Microsoft, je to asi 2 měsíce dozadu, udělal jako tiskovou zprávu toho Exchange týmu, že připravuje nástroj, který bude na lokální síti vyhledávat TST soubory a následně vám umožní ty TST soubory z tohoto nástroje rovnou vlastně importovat do exchangeových schránek a podporovaný scénář je tam právě i Exchange Online. Myslím si, že ten nástroj ještě nebyl zveřejněn, ale nejsem si úplně přesně jist, ale každopádně bude. Druhá věc je samozřejmě taková, že ten archiv je o tom, aby uživatelé, když mají 25 giga a když mají možnost mít takové velké schránky, tak je nesmysl, aby měli TST soubory a je to vlastně nástroj k tomu, abyste se těch TST souborů mohli zbavit. Takže když je potom naimportujete těm uživatelům do těch schránek, tak potom můžete pomocí politik Group Policy v Active Directory poslat na Outlook klienta nastavení, kterým úplně zakážete otvírat, vytvářet nebo vůbec pracovat s TST soubory, protože TST soubory vždycky jsou problém. Nemáte je pod kontrolou, někdo je může zcizit, rozbije se disk na straně klienta, data v TST souboru jsou prostě pryč. Zatímco ve chvíli, kdy je mám v té schránce primární, no, tak samozřejmě jsou zálohovány na straně toho exchange a všechno ostatní je vyřešeno. Takže tolik k archivu, myslím si, že to je zajímavá vlastnost. Tak, když se teď podíváte na ten obrázek, tak tady jsou opravdu ukázky jenom nějakých, řekněme, standardních politik. Vidíte, že Outlook 2010 mi ukazuje i ty retenční politiky napřímo. Tam jsou potom vidět ty, které jsou v tom Exchange předpřipraveny. To samé potom vidím v konkrétní hlavičce toho mailu. Vidíte, je tam tlačítko Expire a ten uživatel si samozřejmě může nastavit tu expiraci dle nějakých vlastních potřeb, pokud by mu nevyhovovaly ty výchozí politiky, které tam jsou. Tady ještě jedna taková poznámka. Samozřejmě kromě těchto politik, které přesouvají data z primární schránky do archivu, tak samozřejmě ty politiky můžou dělat leccos. Já můžu přesouvat samozřejmě ty zprávy někam jinam, můžu je taky třeba mazat po nějaké době, třeba po roce, nebo jak budete potřebovat. Prostě můžete s tím nakládat, jak potřebujete. Typický příklad, třeba máte schránku, kam posíláte třeba výstupy, nevím, něčeho antisystému, antiviru, nebo bůh ví co, jaký reporting, můžete si tam dělat politiku, která automaticky po jednom měsíci to bude odmazávat, aby vám ta schránka nějak nenarostla. Můžete si naaplikovat politiku, která automaticky smaže všechno v nevyžádané poště třeba po 30 dnech. Jo, a tak dále, těch politik je tam samozřejmě celá řada. Úplně poslední věc je takové téma, které je na dlouhé povídání, dneska na ně určitě není čas, to je možnosti takzvaného využití funkcí Legal Hold. Jenom popíšu takový scénář. Pokud si tady uživatel něco smaže, a jedno jestli se shiftem nebo bez shiftu a přes koš, to je celkem jedno, tak ta smazaná zpráva, nebo smazaná položka, pardon, teď už je to na všechny položky v celé schránce, tak tato smazaná položka se objeví v takzvaném dumpstru a ten uživatel buď v Outlooku má možnost si vyvolat takový mini nástroj, obnovit odstraněnou poštu, nebo to jde v rámci Outlook Web Accessu, tam je to vidět taky. A tam vlastně potom vidíte zprávy, které už byly jakoby z vaší schránky odstraněny, ale ještě z toho Exchange nezmizely. Tady samozřejmě záleží na tom, jak si toto nastavíte a pozor, samozřejmě máme tady i nějakou výchozí hodnotu, která je v tom Exchange online, ale můžete si ji nastavit dle vlastních potřeb, standardně tam je 30 dní. Po těch 30 dnech ta zpráva potom jaksi nenávratně mizí. Takhle to bylo dřív, jinými slovy tedy. Zpráva byla smazána z uživatelovy schránky a byla někde jinde v tom Exchange, takzvaný Exchange Whitespace, a tam prostě ležela tak dlouho, jak jsme řekli, a po této době se buď vymazala, když vypršel ten čas, anebo uživatel mohl pomocí toho nástroje obnovit odstraněnou poštu, ten mail vymazat i dřív, jako by po sobě zamést stopy. Ten Exchange 2010 vy můžete nastavit tak, že ten dumpster bude trošku složitější. Ano, bude tam tato sekce, že tam uživatel uvidí ty maily nějakou dobu. A pak, když jakoby zmizí ty maily a uživatel trpí tím, nebo trpí, no, si myslí tím, že ty zprávy byly opravdu odstraněny, tak oni následně tam ještě zůstanou nějakou dobu. A to záleží na vás, jak si to prostředí toho Exchange nastavíte, ale není problém, aby tam takto ta data ležela třeba několik měsíců nebo několik let. Jinými slovy, můžete ten Exchange nastavit tak, že vlastně nikdy nic nesmaže a že udržuje různé verze jednotlivých prostě položek, které v těch schránkách těch uživatelů jsou. Je samozřejmě otázka, jestli tato vlastnost, která zajímá jaksi větší nebo menší množství zákazníků, ale je to zajímavé rozhodně a je dobré vědět, že ten exchange online to samozřejmě podporuje. Co se týká vyhledávání, samozřejmě uživatel sám může vyhledávat ve své schránce, to je jasný, ale nezapomeňte, že my tady máme takzvaný multi-mailbox search. Pomocí toho my můžeme oddelegovat oprávnění na někoho, kdo v té firmě potom bude mít oprávnění k tomu, aby vyhledával data ve všech schránkách, která tam jsou. Teď vynechávám nějaké právní otázky, které to vyvolává. Nicméně v rámci potom, nebo tím klientem pro takového uživatele je Outlook Web Access, kde on zadá nějaká klíčová vyhledávací kritéria a na jejich základě potom mu to vygeneruje nějaký výstup. Tohle je hodně, hodně zajímavá vlastnost toho exchange. Třeba takový praktický příklad, třeba teoreticky by třeba antivir nezachytil nějakou zavirovanou zprávu. Vy víte, jak ta zpráva vypadá, jak se jmenuje, jaké jsou její vlastnosti, tak samozřejmě můžu třeba pomocí tohoto vyhledávání zařídit, že mi to najde všechny tyhle ty zprávy a ještě mi je to třeba přesune do nějaké konkrétní třeba archivní schránky, anebo mi to třeba prostě jenom ty maily smaže. Takže můžu jenom vyhledávat, ale také můžu na to navázat nějakou exekutivou. Tak. Další vlastností toho Exchange Online obecně jsou transportní pravidla. To, co jsme viděli před chviličkou, ta pravidla, ta, která pracovala nad schránkami, tak ta ovlivňovala vlastně data, která byla uložena v té schránce. Mohli jsme přesouvat, smazat, něco s nimi dělat, vyhledávat a tedy. Transportní pravidla fungují tak, že vlastně zachytávají zprávu na transportní vrstvě, tedy v rámci SMTP přenosu, a umožňují s tou zprávou něco provést. Typický příklad. Já můžu třeba nastavit pravidlo, že všechno, co opouští naši organizaci, třeba the outside organization, že tam přidám nějaký disclaimer, no, nějaký text, reklamní kampaň, nějaký právní ujednání a to. Nebo můžu třeba nastavit, že když e-mail odchází z organizace, že tam automaticky přidám třeba podpis, nějaký firmní podpis, kde místo vlastně toho, abych definoval, co v tom podpisu bude, tak já tam vydefinovávám pole, která se mapují z Active Directory, takže se tam automaticky vyplní uživatelovo jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo a tak dále a tak dále. Hodně se mi líbí, že ta pravidla jsou vymakaná v tom smyslu, že vy můžete kontrolovat a reagovat nejenom na obsah zprávy, nebo třeba na to, co je v jejím subjektu, ale můžete reagovat i na to, co je v přílohách. Pokud se jedná o maily, které jsou nebo takhle, pokud se jedná o přílohy známého tvaru, jinými slovy jsou to Office soubory plus některé další vyjmenované textové soubory, třeba RTE, FIL, TXT a podobně, tak pokud třeba řeknu, že kdekoliv v odchozí zprávě mimo naší organizaci se třeba objeví nějaká textová sekvence, třeba Microsoft Confidential, a může to být třeba v nějakém řekněme, Wordovském dokumentu, tak takový dokument můžu buď smazat, zahodit, anebo třeba předat někomu ke schválení. To znamená, někomu přijde e-mail a ten mu řekne, hele, prostě tady někdo se pokouší odeslat tenhle ten mail, podívej se na něj, schvaluješ nebo zamítáš. No? Takže těch podmínek je tam samozřejmě celá řada, na které můžete reagovat, následně na to můžete pověsit různé akce, no a samozřejmě, protože nikdy to pravidlo nemůže být zcela dokonalé, tak se tam nechají potom dělat i různé výjimky. Tu konfiguraci těch transportních pravidel můžete dělat buď pomocí samozřejmě klasického nástroje, budeme si uvidíme za chviličku, pomocí vizuálního nástroje pro správu Exchange, anebo samozřejmě pomocí webového rozhraní Exchange Control Panel, což vidíte tady na tom screenshotu. Je to dost podobné vlastně pravidlům, které normálně máte v Outlooku, akorát s těmi možnostmi vlastně té serverové strany. Co není vůbec běžné, ale mám to tady jen tak pro zajímavost, je to, že můžete přemýšlet o nějaké ochraně přece jenom firmních dat. Dneska existuje technologie IRM, neboli Active Directory Rights Management Services. A vy si tuhle službu můžete zprovoznit a pak, když vlastně ukládáte nějaký soubor, tak se můžete rozhodnout o tom, kdo k tomu souboru bude mít jaká oprávnění, že ten jej může číst, ten jej může tisknout, ten jej může editovat a tak dále. Je to věc, která vlastně potom si zabraňuje tomu, aby ten uživatel, když ten soubor zcizí, tak aby je nikdo neoprávněný mohl použít. Takže typicky je potom jedno, jestli ten uživatel ten soubor odnese na flešce, nebo pošle mailem, nebo něco jiného. Prostě ten soubor, ten, kdo chce otevřít, tak prostě bude muset mít klíče a tomu nedá nikdo jiný než váš server, takže k němu musí mít přístup a tak dále a tak dále. Já tady nebudu to nějak rozebírat víc do hloubky, spíš jenom zajímavé, že pokud někdo z vás máte on-premise, tedy ve vašem prostředí rozjetou technologii Rights Management Server, nebo Services, tak máte možnost vlastně nakonfigurovat ten Exchange online, protože v něm je, nebo vlastně v tom Exchange jako takovým je vlastně i RMS klient a máte možnost nakonfigurovat tak, aby používal to vaše on-premise řešení. Jenom k čemu to tam potom v tom Exchange je, tak je to k tomu, že třeba ten Exchange potom umí právě zachytit nějakou zprávu a když mu třeba vidí nápis Microsoft Confidential, tak automaticky na tu zprávu aplikuje nějakou rights management politiku. Nebo se mi třeba líbí, že tím, že tam můžou potom procházet nějaká šifrovaná data, tak ten Exchange potom má právo se do těchto dat dostat pod nějakými super user právě a tím pádem zajistit, že třeba v té zašifrované zprávě není zašifrovaný nějaký vir nebo něco podobného. Nebo když vám někdo pošle zašifrovaný mail a vy sedíte v kavárně a čtete si ten mail v OVě, tak samozřejmě ta OVA v sobě má IRM klienta, který je schopen to opětovně dešifrovat. Určitě fajn věc o tom vědět. Tak, tady je potom ještě jedna taková drobná poznámka, co se týká té transportní části. Samozřejmě standardně jednou z výhod toho cloudového řešení je to, že vy vlastně vůbec neřešíte mail routing. Vás prostě mail routing vůbec nezajímá. Jo. Ale na druhou stranu můžou být situace, kdy naopak chcete, aby to routovalo někudy jinudy. Nikdo vám nebrání v tom, abyste samozřejmě nepřesměrovali pomocí tzv. Send konektorů ten Exchange online, aby posílal ty maily tam, kam chcete vy a za podmínek, jak chcete vy. Typicky nejčastější scénář, třeba když se dělá nějaká koexistence, třeba zákazník má nevím, nějaký on-premise mail produkt, k němu si zakoupí Exchange online a teď všechno to jede na jedné SMTP adrese. Tak je potřeba zajistit, že ty maily samozřejmě pomocí MX záznamu spadnou do jednoho nebo druhého toho řešení a to řešení je potom vlastně nutné naučit, aby bylo schopno ty maily předávat dál. K tomu tam jsou send konektory. A jak už to využijete opravdu na vás, třeba tady na tom slajdu, jenom zmínka, že samozřejmě to může být i z důvodu, že třeba můžu mít nějakou appliance, skrze kterou chci, aby ta komunikace mailová procházela z důvodu nějaké třeba vyšší kontroly, nějakého šifrování a tak dále a tak dále. To jenom, že to opravdu jde napojit Exchange online i nějakou takovouto službu. Tak, jakým způsobem to budeme spravovat, tomu se dostaneme za chvilku. V zásadě základním nástrojem je tady Exchange Control Panel. Je to v podstatě portovaný nástroj pro správu do webového prohlížeče. Tím pádem je nějakým způsobem limitován a jeho možnosti jsou omezené. Rozhodně to není plnohodnotný nástroj a spíš se to jaksi soustředí na ty, řekněme, nejčastější administrátorské potřeby, které máme. Třeba zajímavostí může být to, že jak si třeba tady odsud jdou zakládat uživatele, jdou třeba jak si jich zakládat hromadně, což třeba ve standardním Exchange nejde. Třeba hodně zajímavé je, že v tom control panelu jsou některé věci, které třeba jinde nemají grafické znázornění, tam jsou třeba active sync politiky, kterými můžete určit, která zařízení se smí připojit k vašemu Exchange, abyste zajistili, že to budou jenom taková zařízení, která podporují třeba vaše politiky pro, nevím, ztrátu toho zařízení, jeho vzdálené smazání a podobně. K tomu se každopádně ještě vrátíme. Pardon, my tady Exchange Control Panel můžeme používat pro, řekněme, opravdu tu běžnou zprávu. Doporučuji, abyste si odevřeli Exchange Control Panel, proklikali se všemi vlastnostmi, které má a spíš si tak v hlavě, jak si ujasnili, k čemu to je dobrý ten nástroj používat, v čem vám třeba nevyhovuje. A tedy, když se podíváte do toho levého menu, tak vidíte, že první sekce se soustředí na správu uživatelů skupin, druhá na mail control, třetí na transportní pravidla, třetí na reporting, čtvrtá potom na phone and voice. Takže je to třeba trošičku víc ořezané než ve standardním Exchange, ale prostě nějakou základní sadu administrátorských úkonů tady prostě můžete provádět. Co máme jako další hlavní nástroj, je samozřejmě Remote PowerShell. Nikdo nám nebrání v tom, abychom si nevzali PowerShell, nepřipojili se k tomu cloudu a v rámci něj normálně prostě se pohybovali, jako by to byl můj vlastní, jako by to byl můj vlastní Exchange. Tady jenom poznámka, samozřejmě stačí mi teoreticky opravdu jenom PowerShell. Lepší je, pokud na straně toho klienta ještě máte doinstalované nebo doinstalovaná ta rozšíření od Exchange. Nicméně i standardním PowerShellem jsem schopen prostě odadministrovat ten cloudový Exchange. Nevím, co bych s tím, nebo co bych tomu tady řekl dalšího, spíš jenom, že ve většině případů, my vlastně budeme mít tady jednu kapitolu, jedna sešna tady z té naší akademie bude se vlastně věnovat jenom skriptování nad Exchange Online nebo vůbec nad tím Officem 365, tak tam potom uvidíte nějaké zajímavé detaily. Co se mi hodně líbí v rámci toho Exchange je vlastně plná implementace něčeho, čemu Microsoft říká takzvaný role-based access control. Jinými slovy, je to přiřazování oprávnění ke správě pomocí takzvaných rolí. Vy můžete v rámci toho Exchange vytvářet různé role a součástí těch rolí jsou vlastně jakoby úkony, které potom ten člověk, který má přiřazenou tu roli, může vykonávat. Takže tady třeba vidíte, první věc je třeba all employees, že třeba je tady nějaký organization management, který může nad všemi pracovníky a teď je tady něco zakládat uživatele, měnit jejich retenční politiky, měnit transportní pravidla a tak dále. Pak tady mám třeba úplně jinou roli, která se jmenuje helpdesk, ale ten helpdesk třeba může jenom nad uživateli v Evropě, co třeba. Dívat se do message tracking logů, tedy trackovat zprávy, může jenom vidět recipienty, ale nemůže je zakládat nebo mazat. Může vymazat mobilní telefon, může spravovat skupiny. A pak třeba tady mám třetí skupinu, nebo řekněme kontrolní skupinu, discovery management, která právě třeba může vyhledávat nad všemi schránkami, může třeba nastavovat ten legal hold, to znamená ty informace, jak dlouho budou uchovávány v tom exchange a tak dále. Co je zajímavého, ten role-based access control je v podstatě plnohodnotný, jako máte v normálním exchange, v podstatě byly odebrány jenom takové role, které se týkaly návaznosti na Active Directory a podobně, které vlastně v tom cloudu nepotřebujete, ale jinak ty, řekněme, skupiny nebo ta oprávnění, která tam jsou, tak jsou tam stejná předpřipravená, jako máte v Exchange standardním, případně, jak říkám, si můžete zakládat svoje vlastní dle potřeb. No. Pak je tam jedna zajímavá novinka, která se týká auditingu a respektive generování reportů. Zase doporučuji, abyste si tohleto si prošli, proklikali, podívali se na to. Ale jenom jedna věc, kterou jsem zrovna dneska řešil v jedné firmě. Kdysi dávno jsem byl na nějaké konferenci, na nějakém techedu, a tam se někdo zeptal toho speakera, toho přednášejícího, co dělat, když nedůvěřuje firma vlastním administrátorům. A on se říká, zasmál ten speaker a říkal, pokud nevěříte vlastním administrátorům, vyměňte je. Tak to je samozřejmě jako vtipný, ale v zásadě to poukazuje na to, jakým způsobem vlastně k tomu Microsoft chápe a přistupuje k tomu. To, k čemu jsem se chtěl dostat, je to, že správce toho exchange má vždycky možnost se do té schránky dostat. Jo? Teoreticky, tak samozřejmě můžu vám vzít heslo a vlézt do té schránky, nebo si prostě přiředím nějaké oprávnění a v tu chvíli prostě získávám přístup do schránky jakéhokoliv uživatele a můžu tam nakládat s jakýmikoliv daty, která se tam nacházejí. Tohle to se spoustě firm nelíbí. Já to chápu. A pak jediná šance, co tam je, tak je na straně toho klienta nasadit nějakou šifrovací technologii. Nabízí se třeba S/MIME nebo PGP, ale budete narážet na to, že tam se ve většině případů jedná o šifrování mailů, ale rozhodně ne už třeba nějakých kalendářů, kontaktů nebo něco dalšího. Prostě nedá se globálně zašifrovat schránka. Pokud tohle to někomu nevyhovuje, tak jenom tadyhle poznámka. Tady vy můžete si vlastně auditovat právě různé typy přístupů k schránkám a jinými slovy můžete vlastně pomocí toho auditu přijít na to, že si někdo přiřadil právo k někomu, následně nějaký report vám to může poslat nebo si můžete nechat generovat, to už je celkem jedno, a pomocí něho vlastně tohleto hlídat. Takže pokud se vás na to někdo zeptá, tak vy nemáte šanci jak si zakázat nebo zamezit tomu, aby to ten administrátor udělal, ale můžete o tom vědět. To znamená, můžete vědět to, že se tak stalo. a samozřejmě tím pádem snižovat pravděpodobnost, že se tak stane, protože ještě nemůžu otevřít, že se to monitoruje, tak samozřejmě to pravděpodobně ten správce neudělá. Tak, úplně závěrečný z této části je jenom o, řekněme, takovém dlouhodobějším potom pohledu. Ta firma jakákoliv se může rozhodnout, protože buď bude používat cloudové služby Exchange, varianta A, ale ne vždycky je všechno černobílé a třeba z mnoha důvodů se ty firmy můžou rozhodnout, že si třeba ponechají vlastní e-mailovou infrastrukturu a že budou nějak si s tou cloudovou infrastrukturou propojení. Pokud je to pro vás zajímavé, tak to samozřejmě jde. Exchange je v podstatě dneska jediná služba z Office 365, která to plnohodnotně podporuje. Vy potřebujete, aby ve vašem prostředí byla Exchange organizace, může být to Exchange 2003 nebo 2007. Pak si tam musíte nainstalovat jeden Exchange 2010 CasHub server. Skrze něj vlastně potom provést propojení té vaší interní Exchange organizace s tím cloudem. Jak říkám, do CertBezpeku 2 je to dost jako náročný krok, pak to bude snažší. Pokud tohle nějaká organizace udělá, tak vlastně získá to, že v tom galu vidíte všechny uživatelé, ale někteří prostě jsou v cloudu, někteří jsou na vašem Exchange. Ty uživatelé, i když jsou na různých serverech, to funguje jako by interní organizace se všemi prostě výhodami, které to má, včetně sdílení nějakých free busy dat v rámci kalendářů a tak dále. A hodně zajímavé je, že vy potom můžete kdykoliv vzít kteroukoliv schránku a přesunout ji z toho Exchange on-premise do Exchange online nebo zpět. Můžete samozřejmě přesouvat třeba PS, pardon, archiv. Můžete říct, že archiv k uživatelské schránce se nezaloží u mě v Exchange, ale v rámci cloudu a tak dále. Dneska se o tomhle tom bavit nebudeme, je to jenom, abyste věděli, že něco takového jde a že se to dá používat. Do budoucna se plánují podobné koexistenční scénáře i s Linkem, jenom pro zajímavost. Takže tolik k tomuto, no a úplně finálně, poslední slide je tady, že samozřejmě nezapomeňme nad tím, že nad tím Exchange, že pod ním pořád běží služba Exchange Web Services. Ty Web Services jsou potom důležité pro to, pokud někdo chce nějakým programovým způsobem přistupovat k tomu Exchange, pracovat s ním, jsou různé nástroje, které prostě si přes Exchange Web Services třeba tahají ze schránky nějakého uživatele, nějaká data a tak dále. Jsou to různé nástroje prostě třetích stran, případně nějaké prostě skripty. Teď jsem byl zase u zákazníka, ten měl požadavek, aby každý e-mail, který prostě přijde, tak aby byl kontrolován vůči nějaké databáze a na základě toho, když tam najde nějakou adresu nebo ne, takže se s tím e-mailem bude různě pracovat, tak tohle to všechno potom se dělá pomocí Exchange Web Services, které samozřejmě i v tom cloudu jsou běžně dostupné, takže proto tady jakoby screenshot nějaké custom aplikace. Co v klasickém, nebo co v Exchange Online není v porovnání s tím klasickým Exchange serverem, to znamená, kdybyste si nainstalovali Exchange 2010 ve vaší serverovně, zmíním některé věci, víte, že třeba chybí podpora pro Outlook 2003, to už jsem říkal, třeba v OVIE nemáme možnost rozlišení na public a private, protože vlastně z pohledu cloudu je to nesmysl, tam je všechno public. Pak jsou tady nějaké novinky, nějaký hierarchický addressbook, nějaká segmentace global address listu, většina z vás to asi nikdy nepoužili, nicméně v cloudu to není. A tak dále, nějaký přístup pomocí aplikací do Exchange Online, v rámci administrace, nějaké automatizované importy, exporty KST souborů. Samozřejmě, že to jde, ale prostě ne těmi klasickými nástroji, prostě je to většinou složitější. Takže tolik k tomuhle tomu. No a teď nás čeká druhá část, kde se konečně podíváme na to, jak vlastně k tomu přistupovat a jak ty věci, které tady jsou, tak jakým způsobem je prostě nastavit. Tak, co budeme používat, nebo co je dobré si zapamatovat nejprve? My se určitě budeme bavit o management nástrojích, budeme se bavit o licencování a potom o nějakých dalších jaksi detailech. Co je ovšem nejdůležitější, je to, že Exchange Online administrace je naprosto shodná a stejná s tou administrací, kterou děláte, když si ten Exchange nainstalujete on-premise. To znamená jinými slovy, stejné nástroje, stejný koncept, všechno je prostě stejné. Jediný rozdíl je v tom, že nenastavují vlastnosti serverů, tato komponenta mi vlastně zmizela, ale všechno ostatní je prostě naprosto identické. Tím pádem naopak můžu říct, že správa nebo administrace Exchange Online je samozřejmě jednodušší, protože neřeší server deployment, investuje nasazení hardwareový, já nevím co, prostě neřeším serverové záležitosti, nezajímá mě vysoká dostupnost DAGI, podobné věci, class array, neřeším routing, pokud nechci, pokud chci, víme, že to jsem schopen přesměrovat někam jinam. Neřeším certificate management, takové věci jako že pro všechny ty HTTPS protokoly nebo vůbec SSL přístupy musíte mít certifikáty. Toto je vlastně součástí té dané služby a vůbec tyhle ty věci prostě nemusím řešit. A kdybychom se podívali do historie, tak Exchange v rámci vlastně výposu se spravoval tímto způsobem přes webové rozhraní. Tady vlastně vidíte možnost právě kontaktů, distribučních listů a to. Takhle v podstatě byla jediná možnost, jakou se to dalo administrovat. Co se týká Exchange 2010, nebo tedy Exchange Online, tak tady budeme mít čtyři nějaké oblasti, čtyři možnosti nástrojů, které budeme používat. Tady máte všechny popsány vlastně v rámci tady té obrazovky a pojďme se podívat na jednotlivé z nich. Tak první, co tady vidíte, je nástroj Exchange Control Panel. Je to nástroj, který je tedy vlastně dostupný v rámci té online konfigurace nebo online přístupu v rámci webového prohlížeče a přímo vlastně z té administrace toho Office 365 přistupuji a dostávám se do administrace toho Exchange Online. Pojďme se podívat, jak to vlastně prakticky bude vypadat. Já tady mám otevřený okno v rámci prohlížeče. A pojďme se na to podívat. Tak, teď si mi ji vyzdílel, budu se snažit klikat pomalu, protože vím, že ty animace jsou trané a pojďme se na to naknout. Tak, Exchange Online. Vidíte, že zde je link na zprávu Exchange Online, takže já na něj kliknu. A v tom okamžiku jsem vlastně přesměrován do schránky toho správce, tedy toho účtu, pod kterým jsem tam byl přihlášen. Kdybychom se tady podívali do URL adresy, zjistili bychom, že v té URL adrese vlastně podstatně je toto. Vidíte, že tam je lomeno ECP, tedy Exchange Control Panel. A vidíte, že jsem přihlášen jako tady vpravo nějaký cloud administrátor. Zajímavý je, že dneska nemusí tento uživatel sám mít svoji poštovní schránku, dřív teda musel, dneska už nemusí. A teď vidíte, že je možné tady odsud prostě začít spravovat poštovní schránky, distribuční skupiny, externí kontakty, plus je tady nějaký migrační nástroj, ale to máme samostatnou jednu kapitolu potom v rámci té naší Office Akademie. No a tady já klidně můžu prostě označit nějakou schránku, dát jí smazat, mám možnost tady zakládat novou poštovní schránku, a to buď uživatele nebo místnosti. Prostě najdu tady nějaké základní kroky. Pozor na jednu věc. Můžete se potkat s tím, a já to potom mám dál v té prezentaci, že když založíte uživatele přímo takto skrz Exchange nástroj, a tedy vlastně ne přes ten Office 365 portál, tak ta schránka sice bude funkční, ale ne úplně jaksi korektně, proto vydržte a jenom pamatujte na to, já to potom budu mít na těch slidech, že pokud vlastně budu zakládat uživatele tímto způsobem, je potom potřeba ještě dělat nějaké další kroky v rámci toho Office 365. Pokud se podíváte tady do sekce role a auditování, tak to je to, o čem jsem mluvil, tady jsou nějaké předpřipravené role, třeba helpdesk, vidím, co může helpdesk dělat, reset password, měnit vlastnosti uživatele, zobrazovat si všechny jejich vlastnosti. Vidím, kdo je členem, aktuálně nikdo. Obor zápisu v překladu znamená, že vlastně určujete, nad kterými uživateli, nad kterými schránkami je možné, aby ten helpdesk tyto činnosti vykonával. A takovýchhle věcí tady samozřejmě máme celou řadu. No a pokud vám to nevyhovuje, nebo si to chcete postavit nějak jinak, tak tady samozřejmě máte tlačítko nové a v rámci něho potom přidáváte jednotlivé role, které jsou v rámci toho Office 365, respektive Exchange Online, k dispozici. Takže zcela jednoduše řečeno, pomenuji si roli, přidám si do ní jednotlivá oprávnění, no a následně jenom určím, kdo to bude vykonávat, případně ještě kde, nad kterou částí té naší organizace. A důležité je tady říct jednu věc. Všimněte si, že kromě jiného je tady ještě nahoře tlačítko role uživatele, kde je jenom jedna politika. Je to takzvaná Default Role Assignment Policy, která spadne na všechny vaše schránky. To je politika, která vlastně nastavuje, co můžou dělat koncoví uživatelé v rámci takzvaného self-managementu. Abych to jenom osvětlil nějak, když se podívám tady nahoru, tak tady si všimněte, že mám možnost spravovat buď moji organizaci, anebo můžu říct sebe. Když bych vlastně řekl sebe, tak to je to, co uvidí uživatel, když se sám přihlásí do OVI a vpravo nahoře řekne, že chce přejít do Exchange Control Panelu, tak on následně může třeba změnit nějaké vlastnosti, třeba podívejte u svého jména. Můžu změnit třeba jméno, příjmení, nějakou adresu, kde se nacházím, třeba telefonní číslo. A jestli chcete umožnit uživatelům, aby to dělali nebo ne, záleží čistě a jenom na vás. Tohle to je součástí nějaké té self-management politiky. Takže já můžu určovat, co uživatel sám může na sobě měnit, plus ty další volby, které tady vidíte, že ten koncový uživatel prostě může dělat. Vidíte třeba příklad, mluvil jsem o těch skupinách, tady vidím, že tento účet vlastně není členem žádné distribuční skupiny a že jsou k dispozici, a teď jsou tady vypsány nějaké prostě skupiny, do kterých bych mohl vstoupit nebo požádat o jejich vstup. Pokud chcete, můžete to uživatelům pomožit. Pokud nechcete, stačí říct a vrátíte se zpátky tady do toho Exchange Control Panelu, toho správce, odevřete tady tu politiku a jednoduchým způsobem projdete tyto záležitosti, tato nastavení a zvolíte, co chcete, aby měl uživatel za možnosti dělat. Nechcete, aby uživatel mohl měnit své kontaktní informace, tak to zrušte tu volbu. Nebo chcete, aby mohl jenom měnit adresu, nechte tam jenom tuto volbu. To samé samozřejmě můžu dát dál, můj profil, to znamená moje celá display name, moje jméno, to je vůbec otázka, jestli to chcete nechat na uživateli. Jestli uživatel bude moct ovlivňovat distribuční skupiny, jestli bude moct třeba žádat o založení, jestli může mít členství v těch distribučních skupinách a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že tady je prostě nějaké nastavení. Pozor, tohleto nastavení se aplikuje opravdu na všechny schránky a potom vlastně to ovlivňuje to, co ten uživatel uvidí, když se přihlásí do nějakého toho self-management portálu. Při auditování, tady jsou právě ty věci, o kterých jsem mluvil, dělat různé reporty, umím třeba auditovat to, že někdo získal oprávnění nad nějakou schránkou a podobně. V rámci řízení pošty jsou tady vidět transportní pravidla, kde vidíte, že jsou tady třeba nějaká pravidla funkční. Aktuálně se sem nareplikují domény, které třeba používám v rámci Office 365, tak ty se sem automaticky nareplikují, ale některé samozřejmě musí být všechny organi- všechny samotné domény, za které přijímám poštu. Je možné cloud nastavit na nějaký žurnál. Jinými slovy, není problém vlastně jak si pořídit nějaké žurnálovací řešení a nechat vlastně ten cloud, aby v případě, že třeba maže automaticky uživatel něco z jeho schránky, tak aby ta data předtím poslal do nějakého žurnálovacího řešení. Je tady možnost procházení skrze transportní logy nebo message tracking logy. Tady je hezký, že tato je vlastnost, kterou může dělat nejenom správce, ten to může dělat nad všemi maily, které vlastně v té organizaci jsou, ale může to dělat i sám uživatel. Sám uživatel, když si vleze do odeslané pošty, najde nějaký mail, klepne pravým tlačítkem, tak si může nechat vyjet vlastně informace o tom, jestli e-mail byl doručen nebo ne, což vlastně tahá informace právě z message tracking logu. Samozřejmě nejdál, kam jsme schopni to trasovat je do momentu, než to opustí tu organizaci. Ale i to je dobrá informace vědět, že ta zpráva od nás se přijde, že odešla, že byla předána někam dál. A jsou tady třeba možnosti zprávy těch mobilních telefonů, už jsem o tom mluvil, mně se třeba tady líbí tady přístup k ActiveSyncu a mohl bych teď udělat politiku, níž bych řekl, že třeba se nesmí připojit všechny mobilní telefony s ActiveSyncem, ale řeknu, že jenom nějaké. A teď vidíte, že on to zná nějaké telefony, takže já potom řeknu třeba Android a můžu potom říct, které modely. A teď pokud mi to nabízí, tak si můžu vybrat i konkrétní model, samozřejmě záleží na výrobci. No. Teď ti můžu blokovat, že se mi potom nesynchronizují s tím exchangem zařízení, které třeba nejsou schopny synchronizovat třeba bezpečnostní politiku, která po nějaké době to zamkne nebo smaže, jo, a tak dále. Takže toto je základní nástroj správce, je to tedy takzvaný exchange control panel. Tak já se přepnu zpátky. Tak, výborně. Tak, co máme jako dalšího? Tak dalším nástrojem, který máme k dispozici, pardon, tady jsou nějaké animace, co tam tady do toho online semináře úplně nehodí. Další nástroj, který máme k dispozici, pardon, omlouvám se, ještě jeden. A teď už jsme dál. Taky klasický Exchange Management konzole. Klasická Exchange Management konzole, jinými slovy, na nějakém serveru nebo na nějakém klientovi si nainstalujete nebo stáhnete CD Exchange 2010, nebo ji máte k dispozici, pustíte instalátor a nainstalujete si pouze Exchange Management konzoli. Až ji nainstalujete, tak si nainstalujete toho Office 365 Sign-in asistenta a pak klepnete pravým tlačítkem myši a chvíli to uděláte, tak tam přibude volba přidat nejenom další Forest, ale i právě Exchange Online. Ve chvíli, kdy to uděláte, tak máte možnost úplně stejným způsobem, jako kdyby to byl váš Exchange 2010, administrovat ten cloudový Exchange. To, že mám pravdu, vám ukážu hned následovně. V podstatě vy následně potom jenom vidíte tady na těch ukázkách, opravdu můžete dělat téměř cokoliv. Takže já využiju toho, že mám zase tady otevřeno nějaké okno, takže vteřinku, pojďme se podívat na nějakou živou konzoli. Tak, program. Tak. Tam. Tak. Teď jsem připojen k nějakému počítači, kde mám otevřenou konzoli. Vidíte, že jako první tam nahoře mám nějakou Exchange on-premise, což je nějaký Exchange té dané organizaci. A tady vidím, že jsem připojen prostě ke svému Exchange online. Všimněte si, že rozdíl mezi on-premise řešením a cloudovým řešením je jenom v tom, že zmizela sekce server, všechno ostatní mám normální k dispozici. Takže když se podívám, mám možnost samozřejmě pracovat se schránkami, samozřejmě můžu si odevřít vlastnosti té dané schránky, i nastavovat je tak, jak jsem prostě běžně zvyklý a veškerá funkcionalita, kterou má normální on-premise exchange, tak má samozřejmě i ten cloudový. Můžu zprovat skupiny, distribuční skupiny, kontakty. Samozřejmě v toolboxu se nachází nějaké toolboxy nebo nějaké nástroje, které potřebuji. No a samozřejmě mám tady i možnost potom řešit takové věci, jako jsou nějaké politiky právě, politiky na Outlook Web Access nebo nastavení Active Sync a politiky. Vidíte, že třeba tady máme dvě politiky, které jedna vyžaduje třeba PIN na zařízení, druhá třeba nikoliv. Potom mám tady třeba transportní pravidla, transportní politiky, to znamená věci, o kterých jsme si předtím mluvili, že tady je možné udělat, tak vlastně tímto nástrojem bez jakéhokoliv problému má možnost s tím klasickým hostovaným exchangem pracovat. Tak já se vrátím zpátky do té prezentace, tady ne, tady do té prezentace. A samozřejmě, pokud vám nevyhovuje toto grafické rozhraní, potřebujete udělat něco hodně advanced, nebo budete dělat nějakou dávku, prostě psát nějaký skript, tak v tu chvíli vám samozřejmě někdo brání, abyste si použili klasický Exchange Management Shell, respektive klasický PowerShell, Windowsovský. Tím mám možnost se připojit ke cloudovému exchange, které máte i ukázku v té prezentaci konkrétně. Jak vidíte, že nejprve je potřeba si do nějaké proměny poslat vlastně ta oprávnění a následně potom si založíte sessionu, řeknete přesně, jakým způsobem, kam se chcete připojit, tady to bude mít celkem jednoduché, jaké credentials chcete použít, jaký typ autentizace a následně tu sessionu importujete a hurá, prostě pracujete s tím cloudovým exchangem. Tím pádem všechno zase, co jste zvyklí, skripty atd. Jste schopni takto používat. Nezapomeňte, že třeba ta Exchange Management konzole, kterou jsme viděli před chviličkou, tak jedna z jejich vlastností je to, že je schopna ukládat vlastně to, co naklikáte v tom grafickém prostředí, je vám schopna ukládat do nějakého logu jako klasický PowerShell log, takže vy vidíte, že i když to je vlastně klasická grafická konzola, takže ve skutečnosti jenom vykonává příkazy v tom PowerShellu a vy si ho tam můžete vzít, různě upravit a dál používat pro nějakou automatizaci. Tady o tom bude mluvit kolega Bartoš, takže tam se o tom dozvíte v jednom z těch dalších dílů té akademie víc. Samozřejmě další, co tady mám, tak je ten klasický online portál, tedy to základní Office 365 rozhraní, kde můžu dělat klasické jaksi zakládání mailboxu, jeho mazání, zpráva nějakých vlastností té schránky, ale to je víceméně tak jako vše, možná ještě zpráva o domén. Tím pádem cokoliv dalšího potřebujete, tak prostě musíte do Exchange. Tady pozor na jednu věc, která by vás mohla jaksi poměrně nepříjemně překvapit. Je to situace, ke které může dojít v momentě, kdy založíte schránku nikoli přes ten Microsoft Online Services portál, ale založíte ji přímo v Exchange. Pokud to uděláte, tak ta schránka bude sice plně funkční, ale nebude mít vlastně přiřazenou žádnou korektní licenci, protože to v tom Exchange vlastně nemůžete udělat. Pokud k tomuhle tomu dojde, tak ta schránka bude funkční po dobu 30 dnů, kdy se bude tvářit naprosto jaksi v pořádku. Po 30 dnů už se do ní nepůjde dát připojit, nicméně ta data tam budou stále jaksi dostupná a bude možné tu schránku rekonektnout někomu jinému a u uplynutí určité doby potom je ta schránka úplně smazána. Takže za mě jenom buď tedy zakládejte ty uživatele v rámci toho Office 365, buď portálu nebo PowerShellem, to je jedno, a nebo pokud to děláte přímo pomocí Exchange konzole, tak samozřejmě ano, ale pak je potřeba se vrátit do tady toho portálu a tomu uživateli, který vám tam vzniknul s tou schránkou, tak je potřeba potom přiřadit vhodný typ licence, který v sobě obsahuje licenci pro přístup k Exchange Online. Ten další slide mluví o role-based access control, o tom už jsem mluvil, to je to právě oddelegovávání těch jednotlivých rolí, které můžete dělat a ty role, že jsou potom task oriented, to znamená, že vlastně určují, která role může co konkrétního dělat nad jakými uživateli. Můžeme přeskákat, to je akorát podstatné, že opravdu je to v podstatě stejné, jako to je v klasickém Exchange, pouze byly odebrány té věci, které se týkají třeba lokální Active Directory a podobně. Tady je ta ukázka, co je, když, nebo co se stane, když zapomenete uživateli přiřadit jeho licenci. Já tam takový hezký slajdík, kde vlastně vidím, jak to normálně funguje. Tady vidíte, že mám nejprve tu horní část, založím uživatele přímo v Exchange, nějakou dobu tam bude normálně fungovat, po nějaké době, po těch 30 dnech, už se k tomu ten uživatel jaksi nedostane, ta schránka tam bude jako disconnected a následně po nějaké době úplně smazána, takže opatrně prostě doporučuji používat ten plnohodnotný portál, který tam k tomu je určen, a nebo teda můžete to vyřešit tím, že tu recenzi samozřejmě přiřadíte a tím tu schránku vlastně zlegalizujete, když to řeknu úplně jasně. Tak, nemáme už moc času, nicméně jenom na závěr, už jsem o tom mluvil, jsou různé varianty nákupu toho Exchange Online, tady máte popsány různé plány, které jsou k dispozici, Kiosk, plán 1, plán 2 a Small Business, což jsou ty speciální téčkové licence. Takže za mě tolik ke zprávě Exchange Online. Samozřejmě, jestli máte nějaké dotazy, tak teď je čas na to je pokládat v sekci Question and Answers. Tomáš je celou dobu pečlivě sbíral a následně my vám na ně odpovíme zase v momentě, až to video se vyvěsí na CTV. Já jsem se opravdu snažil, abyste viděli, že vlastně zpráva Exchange Online je úplně stejná a jeho vlastnosti a schopnosti jako Exchange On-Premise, nástroje, které k tomu můžu používat, jsou vlastně také stejné. Jediné, co je potřeba snad pohlídat, je, že pokud zakládám uživatele přímo v těch Exchangeových nástrojích, tak jim potom nezapomenout v rámci toho Office 365 přiřadit nějakou licenci. No a ten zbytek, ten už je prostě stejný jako v klasickém Exchange. Takže ti z vás, kteří umíte Exchange perfektně, tak nebudete mít žádný problém se zprávou Exchange Online. Myslím si, že potom zajímavý nebo hodně zajímavé jsou ty scénáře pro propojení těch on-premise Exchange organizací s tím cloudem. Za mě to je teď vše. Já děkuji za váš čas, pokládejte otázky a předávám slovo Tomášovi.
Tak já moc děkuji Martinovi za jeho dnešní prezentaci, bylo to parádní, co se týče otázek, vzhledem k tomu, že čas už se opravdu naplnil, nebudeme to prodlužovat, ty otázky spolu s odpověďmi vyvěsíme na technetblog.cz. Takže od nás pro tuto chvíli všechno, přejeme vám hezký zbytek dne a těšíme se s vámi na shledanou zase ve čtvrtek.
Na shledanou.